Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է 1 ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:30. Թվականիս փետրվարի 16-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, բահմանամսի 27-ը։ Ձեզ համար 1 ժամյա ռադիոհաղորդումները 5-7 երեկոյան եթեր կտրվեն հետևյալ ծրագրացանկով։ Ինչպես միշտ, ծրագրի սկզբում կծանոթանանք օրվա մամուլին, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի օրվա քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը։ Ծրագրի ավարտին ձեր ուշադրությանը կանցնի Միացյալ Նահանգների դեղային ահաբեկչության մասին խոսող հաղորդումը։ Թանգագիններս, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար մեծ սիրով կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ մնացեք մեզ հետ։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք, ինչպես ամեն օր այս ժամին, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է, օկուպացված տարածքներում տիրող իրավիճակը ցույց է տալիս, որ սիոնիստական ռեժիմը կանգնած է աննախադեպ ճգնաժամի առաջ։ Այս հակամարտության մի կողմում Նետանյահուն և նրա ծայրահեղ արմատական գործընկերներն են, ովքեր չեն ցանկանում ճաղարկել դատական համակարգը, թուլացնելու իրենց ծրագրերը։ Իսկ մյուս կողմում ընդդիմությունն է, որը նույնպես չի ցանկանում ընդունել Նետանյահուի ծրագիրը։ Վաթանեմ Ռուզորաթերթը գրում է, Իրանի նախագահը Ամերիկայի և նրա դաշնակիցների սպառնալիքին դիմակայելու միակ միջոցը համարել է կանգունությունը և ասել, այն սպառնալիքը կվերածի առաջընթացի հնարավորության, մինչդեռ սպառնալիքից նահանջելը միայն ձախողման կհանգեցնի։ Սեթ Էբրահիմ Ռայսին Չինաստանի բարձրագույն մտավորականների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է հետազոտական կենտրոնների դերը աշխարհի ներկայիս իրավիճակի և դրա ուսումնասիրության, ինչպես նաև ախտաճանաչման գործում ու նաև ընդգծել նրանց կարևորությունը հասարակությունների քաղաքական, տնտեսական, մշակութային և սոցիալական իրավիճակի բարելավման համար ապագայում լուծումներ գտնելու գործում։ Իսկ եթե լատորաթերթը գրում է, Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Անկարայում սիոնիստական ռեժիմի արտաքին գործերի նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ առաջարկել է օկուպացված պաղեստինյան գազը Թուրքիայի տարածքով տեղափոխել Եվրոպա։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Էլի Քոհենը Թուրքիա կատարած այս ընթացքում հանդիպել է այդ երկրի բարձր աստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում նախագահի հետ, և քննարկել տարբեր հարցեր, ինչպիսիք են երկկողմ հարաբերությունները։ Այսօրերին օկուպացված տարածքներում ներքին զարգացումները և Նետանյահուի կաբինետի ծայրահեղական արձագանքներն այնքան են բարդացել, որ երբ խոսվում է սիոնիստական ռեժիմի մասին, անմիջապես ենթադրվում է քաղաքացիական պատերազմ և փլուզում, գրել է Ջամեջամ օրաթերթը։ Իսկ այժմ պատտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Թերթ.մ կայքը գրում է, փետրվարի 16-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Բյորն Բերգեի հետ։ Հանդիպմանը զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան Եվրախորհուրդ համագործակցությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանային կայունությանը վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի համար Եվրոպայի խորհրդի 2023-2026 թվականների գործողությունների ծրագրի մեկնարկի արարողությունը, որի բացման խոսքով հանդես է եկել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանն ու Բյորեն Բերգեն։ Իր խոսքում նախարար Միրզոյանը ասել է. Դատական օրենսդիր և գործադիր իշխանության մարմինների հարգարժան բարձրաստիճան պաշտոնյաններ Եվրոպայի խորհրդի 2023-2026 թվականների գործողությունների նոր ծրագրի պաշտոնական մեկնարկը տրվում է Հայաստանում։ Իսկ Թերսկետեմը գրում է. Եվրոպայում ռազմական պահեսները բառացիորեն դատարկվել են Ուկրաինայի զենք ու զինամթերք մատակարելու պատճառով, հինգ խորհրդային տեխնիկայի պաշարները սպառվել են։ Ժամանակակից արևմտյան տեխնիկայի մատակարարումները երկար են տևում և կապված են լոգիստիկ խնդիրների հետ։ Նյուզ.com կայքում կարդում ենք, ով է իրական թշնամին՝ բրիտանահայ շոումեն Գև Օրկյանը ադրբեջանական ագրեսիայի ու հայերի միասնականության բացակայության մասին է խոսել։ Նյուզ.com-ը նաև գրում է, որ Ադրբեջանն օգտագործում է մարտավարություն ստեղծելու վախ, անորոշություն, անբնակելի պայմաններ, ասել է Ռուբեն Վարդանյանը։ Armenpress.com-ը գրում է, որ Թուրքիայում տեղ ունեցած երկրաշարժին 27 փրկարարից բաղկացած խումբը, որ Հայաստանն էր ուղարկել, պաշտոնական այդ վիճագրությունից դուրս էր մնացել խմբի կարևոր անդամներից մեկը՝ Չորքոտանի փրկարար Ջեկը։ Պարզվեց, որ շուրջ 8 տարվա փրկարարական աշխատանքի փորձ ունեցող Ջեկն իսկական հեղինակություն էր դարձել միջազգային փրկարարների շրջանում։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իմամ Ռեզայի սրբավայր դամբարանում կայացել է իմամ Մուսա Քազեմի նահատակության տարելիցին նվիրված արարողություն։ Իրանի արտաքին քաղաքականությունը հիմնված է Ասիայում վստահության ամրապնման և տնտեսական սերտաճման վրա, ասել է նախագահ Ռայսին։ Իրանի հետախուզության նախարարը հայտարարել է, Իրանի ռազմավարական համագործակցությունը Չինաստանի և Ռուսաստանի հետ վախեցրել է թշնամուն։ Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն Ադրբեջանին է փոխանցել խաղաղության պայմանագրի առաջարկները, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրանի և Չինաստանի համատեղ հայտարարություն է աջակցել ազգային ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը և ազգային արժանապատվությանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ծովուժի հրամանատարի խոսքով աշխարհի խոշոր տնտեսությունները լուրջ ուշադրություն են դարձնում ծովի հնարավորություններին։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իմամ Մուսա Քազեմի նահատակության տարելիցին նվիրված արարողությունը կայացել է Իրանի հյուսիսարևելքում գտնվող Մաշհադ քաղաքում Իմամ Ռեզայի սրբավայր դամբարանում մեծ թվով ուխտավորների ներկայությամբ։ Այսօր հիջրեթի 1444 թվականի Ռաջաբ ամսի 25-ին, որը համընկնում է 2023 թվականի փետրվարի 16-ին, նշվում է աշխարհի շիաների 7-րդ առաջնորդ Իմամ Մուսա Քազեմի նահատակության տարելիցը։ Ղոմ քաղաքում մարդիկ Իմամ Մուսա Քազեմի հարգարժան դստեր Քյարիմա Ահլալ Բեյթի սրբավայր դամբարանի մոտ սկում են Իմամ Մուսա Քազեմի նահատակության տարելիցը։ Երեք գիշեր և այսօր սկո արարողություններ են տեղի ունեցել Իրանի մսկիտներում և կրոնական այլ վայրերում։ Այս արարողությունների մասնակիցները հարգանքի տուրք են մատուցել աշխարհի շիաների 7-րդ առաջնորդ Իմամ Մուսա Քազեմի հիշատակին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին Թեհրան ժամանելուն պես այս այցի ձեռքբերումների մասին իր ելույթում ասաց. Իրանի արտաքին քաղաքականությունը վստահության ամրապնդումն է հարևանների և Ասիայի տնտեսական մերձեցման քաղաքականության մեջ, և այս ուղևորությունը կարևոր էր քանի որ կարող էր օրինակելի համաձայնագիր իրականացնել տնտեսական և արևտրային ոլորտներում։ Ուստի նախագահների ներկայությամբ երկու երկրների միջև ստորագրվել է փոխմբռնման 20 հուշագիր։ Նշելով, որ այս այցի ընթացքում քննարկվել է համագործակցությունը միջազգային տարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային կազմակերպություններում, Ռայսին հավելեց, Չինաստանը կարևոր դեր է խաղում Շանհայի պայմանագրում, որի անդամ է դարձել Իրանը, իսկ մյուս կողմից քննարկվում էր BRICS-ին Իրանի անդամակցության շուրջ, ինչը ողջունվեց Չինաստանի կողմից, նշելով, որ Իրանը արդյունավետ դեր է խաղում տարածաշրջանի և աշխարհի անվտանգության ոլորտում, Իրանի նախագահ հստակեցրել է, Չինաստանը համարվում է աշխարհի զարգացող տնտեսությունը, և այս երկրի հետ լավ հարաբերությունները կարող են շատ արդյունավետ լինել մեզ համար։ Անդրադառնալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի Չինաստան կատարած այցին, Իրանի հետախուզության նախարարն ասաց, հայացք դեպի արևելք և Իրանի ակտիվ ու ռազմավարական համագործակցությունը հարևան երկրների Չինաստանի և Ռուսաստանի հետ վախեցրել է թշնամուն։ Ըստ Ֆարս լրատվական գործակալության, Իրանի հետախուզության նախարար Սեյեդ Իսմայիլ Խաթիբը Թեհրանում անցկացված կանայք առաքինություն անվտանգություն խորագրով պաշտպանության կանանց համաժողովում անդրադառնալով Իրանի դեմ թշնամիների ծրագրերին ասաց. «Թշնամիները պետք է իմանան, որ այս համակարգին հարձակվելու ուղղությամբ իրենց բոլոր ջանքերը ապարչուն են անցնելու և ամեն օր ճաշակելու են հուսահատության և այս ժողովրդից պարտվելու համը»։ Իրանի հետախուզության նախարարը նաև ընդգծելով կանանց դիրքը երկրի տարբեր ասպարեզներում ասաց. Թշնամիները փորձեցին ցույց տալ Իրանի թշնամությունը, ներեցեք, թշնամիները փորձեցին ցույց տալ իրենց թշնամությունը, Իրանին հերացնելով ՄԱԿ-ի կանանց կարգավիճակի հարցերով հանձնաժողովից, սակայն իրանցի կանայք ցույց տվեցին, որ ջանք ու եռանդով պաշտպանելու են համակարգը։ Իրանի հետախուզության նախարարը շեշտեց, թշնամիները հակակրոնական և հակաիսլամական պայքարում ակտիվացել են մեդիա պատերազմով, ինչը ըստ իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի թշնամին ձգտում է ոչնչացնել համակարգի ուժեղ կողմերը։ Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Այսօր տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հերթական նիստը, որը վարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մինչ նիստի օրակարգի քննարկումը վարչապետը հանդես է եկել ելույթով, որում անդրադարձել է Լաչինի միջանցքի փակ լինելու հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակին և Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատման պայմանագրի նախագծի հերթական փուլի աշխատանքներին։ Իր ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, երեկ Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման 66-րդ օրը Ադրբեջանը վերականգնել է Լեռնային Ղարաբաղի բնական գազի մատակարարումը, բայց երկու ժամ անց կրկին փակել է գազատարը։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ անգամ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղին բնական գազ մատակարարող խողովակը փակել էր փետրվարի 7-ին, իսկ դրանից առաջ բացել էր հունվարի 29-ին։ 2023 թվականի հունվարի 9-ից արգելափակված է Լեռնային Ղարաբաղի էլեկտրական հոսանքի մատակարարումը։ Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ էր սկսվել։ Էներգետիկ բլոկադայի հետևանքով հումանիտար ճգնաժամն ավելի է սրվել և զուգահեռ ծավալվում է բնապահպանական ճգնաժամ։ Ադրբեջանի գործողություններն ունեն մի նպատակ՝ ավարտին հասցնել Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը էթնիկ զտման ենթարկելու քաղաքականությունը։ Եթե մինչև հիմա միջազգային հանրությունը թերահավատորեն էր վերաբերվում մեր այս պնդմանը, հիմա ժամանակի հետ սա ավելի ու ավելի ակնհայտ է դառնում։ Այս ահազանգն ամբողջ աշխարհում պետք է ամեն օրվա հետ ավելի ու ավելի ահակնանա, և այս ուղղությամբ ջանքերի գործադրումը պետք է լինի շարունակական։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև ասել է, Հայաստանի Հանրապետությունը երեկ ավարտել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության և հարաբերությունների հաստատման պայմանագրի նախագծի հերթական փուլի աշխատանքները և մեր առաջարկները փոխանցված են ադրբեջանական կողմին։ Այսինքն, առաջարկներ ասելով, պետք է նկատի ունենալ ամբողջական փաստաթղթի նախագիծը մեր առաջարկներով։ Փաստաթուղթը փոխանցել ենք նաև ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին, ասել է Նիկոլ Փաշինյան։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը եւ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Այաթոլլա Ռայսի այս երկիր կատարած այցի ավարտին համատեղ հայտարարությամբ խստորեն աջակցելով հիմնարար շահերին առնչվող հարցերին եւ պաշտպանելով միմյանց ազգային ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը եւ ազգային պատիվը ընդգծեցին երկու երկրների ղեկավարների սերտ հարաբերությունների կարեւորությունը համապարփակ ռազմավարական գործընկերության խորացման համար։ Այս հայտարարության մեջ երկու կողմերը եւս մեկ անգամ նշել են, որ ստեղծված իրավիճակի հիմնական պատճառը ԱՄՆ-ի միակողմանի դուրս գալն է ՀԳՀՑ-ից եւ ընդգծել են, որ պատժամիջոցների վերացումը եւ Իրանի տնտեսական շահերի ապահովումը ՀԳՀՑ-ի հիմնակրար մասն են։ Նաեւ ընդգծել են, որ բոլոր պատժամիջոցները պետք է չեղարկվեն ստուգելի ձևով, որպեսզի հեշտացվի ՀԳՀՑ-ի լիարժեք եւ արդյունավետ վերականգնումը։ Ռայսի այցը Պեկին, որն ուղեկցվել է համագործակցության 20 փաստաթղթերի ստորագրմամբ, ինչը գրավել է բազմաթիվ արևմտյան լրատվամիջոցների ուշադրությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի հրամանատարը հայտարարելով, որ աշխարհի խոշոր տնտեսությունները լուրջ ուշադրություն են դարձնում ծովի հնարավորություններին, ասել է, ծովային տնտեսության մեջ անհրաժեշտ է հզորացնել մարդկային ռեսուրսները։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Շահրամ Իրանին 5-7 օրը խոսելով երկրի ափամերձ նահանգներում ծովային տնտեսության մասին նշել է, աշխարհի բոլոր խոշոր տնտեսությունները մեծ ուշադրություն են դարձնում ծովային տնտեսության հնարավորությունների օգտագործմանը, ուստի այս հնարավորությունը պետք է օպտիմալ կերպով օգտագործել երկրի տնտեսական աճի ու զարգացման ուղղությամբ։ Ծովակալ Իրանին ասել է, Իրանի երիտասարդության ջանքերով ծովուժը գտնվում է հզորության բարձր մակարդակի վրա, եւ աշխարհի մեծ օվկիանոսներում իր ակտիվ ներկայությամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության սրբազան համակարգի պանցալի դրոշը ծածանել է հեռավոր վայրերում։ Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Թոֆիկ Զուլֆաղարովն ասել է, «Ես այսպես եմ հասկանում, որ եթե միջանցքը իրանական հողից է, Թեհրանը համաձայն է դրան, բայց եթե այն քաշվում է Հայաստանից, Իրանը դեմ է դրան»։ Հայաստանում չեն զգում այս խարդախությունը։ Բաքվի այս քարոշչական չարությունն այն ժամանակ է, երբ Բաքվի որոշ խոսնակներ եւ քարոզիչներ վերջին ամիսներին խոստովանել են, որ ծրագրել են միջանցքի ստեղծումը Հայաստանի հարավում, որպես Հայաստանի հարավային մասը կուլ տալու, այս տարածաշրջանը Բաքվի Հանրապետությանը միացնելու եւ Իրանից համակային կապը Եվրասիական տարածաշրջանի հետ կտրելու առաջին փուլ։ Իրանի գիտատեխնիկական շտաբի տեխնոլոգիաների եւ նորարարությունների ռազմավարական ոլորտի վերահսկողության տնօրենն ասել է, Իրանում տարեկան 1300 արյունաստեղ ցողունային բջիջների փոխպատվաստում է կատարվում։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության հաղորդման համաձայն, Իրանի գիտատեխնիկական շտաբի տեխնոլոգիաների եւ նորարարությունների ռազմավարական ոլորտի վերահսկողության տնօրեն Մուշտաբա Թավուսին, անդրադառնալով Իրանում ցողունային բջիջների գիտության եւ տեխնոլոգիաների ազգային փաստաթղթի մշակվելուն, հավելել է, բջջային թերապիայի, գենային թերապիայի եւ հյուսվածների ինժեներիայի ոլորտում Իրանի արտադրանքը ներկայումս բարձրորակ արտադրանք է, եւ այս առումով մենք աշխարհում 6-րդ տեղում ենք։ 2022 թվականին Եվրամիության ներմուծումն Իրանից աճել է 15%-ով, իսկ Իրանի եւ Եվրոպայի միջև ընդհանուր առևտուրն այս տարի կազմել է 5 միլիարդ 238 միլիոն եվրո։ Եվրահանձնաժողովի վիճակագրական գրասենյակը Եվրոստատը հայտարարել է 2022 թվականին Իրանի հետ ԵՄ-ի ապրանքաշրջանառության 8% աճի մասին եւ հայտարարել է, որ Իրանի եւ ԵՄ-ի 27 անդամների միջև այս տարի ընդհանուր առևտուրը կկազմի 5 միլիարդ 238 միլիոն եվրո։ Իրանի եւ Եվրամիության միջև առևտրային փոխանակումները 2021 թվականի հունվարից դեկտեմբեր ամիսներին կազմել են 4 միլիարդ 852 միլիոն եվրո։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդին մոտ կանգնած լրատվամիջոցը հայտարարել է ԱՄՆ-ի հետ անուղղակի բանակցության մասին համաձայնության վերջնականացումը պահանջում է նրանց ազնվությունն ու քաղաքականացվածության բացակայությունը, ինչպես հաղորդում է Իրանի ուսանողների լրատվական գործակալություն ԻՍՆԱՆ, Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդին մոտ կանգնած լրատվամիջոցը Նուր Նյուզը իր Թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է. Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակն անուղղակիորեն հաստատել է այս երկրի բանտարկյալների և Իրանի արգելափակված ակտիվների ապասարեցման շուրջ բանակցությունների մասին NBC հաղորդումը։ Վաշինգտոնի խնդրանքով և Թեհրանի համաձայնությամբ իրականացվել են անուղղակի և արդյունավետ բանակցություններ, սակայն պայմանավորվածությունների վերջնականացումը պահանջում է ազնվություն և քաղաքականացվածության բացակայություն։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Ադրբեջան օգտագործում է մարտավարություն, որպեսզի հասնի Արցախի բնիկ հայ բնակչության բռնի տեղահանմանը, հայտարարել է Ռուբեն Վարդանյանը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը կարևորել է երկրի պաշտպանունակության բարձրացման անհրաժեշտությունը։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Պաշտպանական հզորության պահպանման և կատարելագործման անհրաժեշտությունը տարբեր երկրների համար տարբեր է, և քանի որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ռազմավարական դիրք ունի և միշտ եղել արտաքին ճշնամիների սպառնալիքի տակ, անհրաժեշտ է շարունակաբար պահպանի և կատարելագործի իր պաշտպանական հզորությունը։ Դա այն դեպքում, երբ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում բազմաթիվ քաղաքական ճգնաժամերի պատճառով որոշ երկրների թուլությունը, ինչպես նաև արտաքին միջամտությունները, որոնց հետևանքով տեղի ունեցան պատերազմներ Սիրիայում, Իրաքում, Աֆղանստանում և Եմենում, ցույց են տալիս, թե այս տարածաշրջանը որքան ենթակա է բռնության և անվտանգության դեմ ուղղված սպառնալիքի։ Իրանում իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո թշնամիները, այդ թվում ամերիկացիները, փորձեցին տարբեր միջոցներով, այդ թվում ռազմական միջոցով, ճնշում գործադրել Իրանի վրա, ընդ որում հրահրեցին Իրաքի բասական ռեժիմին հարձակվել Իրանի վրա և արդյունքում Իրանին պարտադրեց 8-ամյա պատերազմը։ Այս պարտադրյալ պատերազմը մեծացրեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության վճռականությունն ու հաստատակամությունը, ստեղծելու և արտադրելու ամենաառաջադեմ զենքերն ու ռազմական տեխնիկան պաշտպանական բոլոր ոլորտներում, ինչպիսիք են հրթիրային, անօդաչու թռչող սարքերի, օդային, ծովային, ցամաքային, հակաօդային պաշտպանության, ռադարային և էլեկտրոնային ոլորտներում։ Եվ այժմ Իրանի պաշտպանական ու ռազմական հզորությունը լավագույն գործոնն է ազգային անվտանգության պահպանման և երկրի սահմանների պաշտպանման համար։ Իրանի պաշտպանական հզորության ամրապնման անհրաժեշտության մյուս պատճառը սիոնիստական ռեժիմի նման թշնամիների, ինչու չէ նաև մրցակիցների և տարածաշրջանային այլ տերությունների ջանքերն են իրենց ռազմական հզորությունը մեծացնելու համար, որի մասին են վկայում նրանց ռազմական ծախսերի ավելանալը։ Որպես օրինակ, Ստոկհոլմի խաղաղության միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտի վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ 2021 թվականին սիոնիստական ռեժիմը $25 միլիարդ հատկացրել է իր ռազմական ծախսերին, ինչը մոտ 4 անգամ գերազանցում է Իրանի պաշտպանական բյուջեն։ Սաուդյան Արաբիան նույնպես ծախսել է $55 միլիարդ, ինչը 8 անգամ գերազանցում է 1401 թվականի Իրանի պաշտպանական բյուջեն։ Սա այն դեպքում, երբ Իրանը որպես աշխարհի 17-րդ ամենաբազմամարդ և 18-րդ լայնածավալ երկիր ունի ամենացածր ռազմական ծախսերը Արևմտյան Ասիայում, սակայն ճշնամիները փորձում են Իրանի պաշտպանական հզորության աճը դարձնել գործիք տարածաշրջանում և աշխարհում իրանաֆոբիա առաջացնելու համար։ Ակնհայտ է, որ մեր օրերում պաշտպանական հզորությունը ազգային հզորության հենասյուներից է, որը կենսական նշանակություն ունի երկրի անվտանգության համար։ Գերագույն առաջնորդը բազմիցս ընդգծել այս կարևորությունը և այն անհրաժեշտ է համարել սպառնալիքների կանխարգելման, ինչպես նաև երկրի անվտանգության պահպանման համար։ Չորեքշաբթի օր Այաթոլլա Խամենեին անդրադառնալով Իրանի ռազմական հզորությունը անհրաժեշտ չլինելու վերաբերյալ թշնամու հաճախակի հարցակումներին ու կասկածներին ասել է. Առաջին հերթին մի երկիր, որ այսքան թշնամի ունի, պետք է մտածի իր և իր ժողովրդի մասին, ինչպես որ հեղափոխության սկզբում, երբ հասկացավ, որ ոմանք ցանկանում են վաճառել F-14 իգնատիրները, ես արագ հարցազրույց տվեցի և բացահայտեցի դա, և այդ որոշումը ձախողվեց։ Հիմնվելով բանականության և շարիաթի վրա, մենք լիովին ուշադրության կենտրոնում ենք պահել պաշտպանական ասպեկտները և հիմնվելով ուրանի վրա, մենք ապագայում ևս ջանքեր կգործադրենք այս ասպարեզում։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղեղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է ամենայն բարիք, ջերմություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել Գեղարվեստի հաղորդումը, իսկ Միացյալ Նահանգների դեղային ահաբեկչության մասին խոսի ծրագրի ավարտին։ Թանգակիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիոյեթերի երկրորդ բաժնին։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ արվեստով ու մշակույթով հետաքրքրվող հարգելի ուղդիրներ։ Ներկայացնում ենք Գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես ամեն շաբաթ, շրջելու ենք արվեստի և մշակույթի հետաքրքիր աշխարհում և ծանոթանալու ենք Իրանի, Հայաստանի ու աշխարհի գեղարվեստական ու մշակութային վերջին նորություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկեր Արփի Ալավերդյանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանի Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 44-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակում օրերս Իրանի Ֆաչ միջազգային 41-րդ կինոփառատոնում էկրան է բարձրացել Գնդապե Սորայա ֆիլմը, որի ռեժիսորն է Լեյլի Աջը և պրոդյուսերը Ջալիլ Շաբանին։ Ֆիլմի թեման Մոջահեդինը խալ կազմակերպությունն է։
Այս տարվա փառատոնի առաջին ֆիլմերից համարվող Գնդապե Սորայա ֆիլմի ռեժիսոր Լեյլի Աջը Մուջահեդին խալխ կազմակերպության տեղակայման վայրը համարվող Աշրաֆ Զորանոցը առիթ դարձնելով փորձել է կինոարտադրության ասպարեզի մի մեծ ու կարևոր նախագիծ իրականացնել։
Գնդապե Սորայան իրական պատմություն է Աշրաֆ Ճամբարի բանտարկյալների ճակատագրի և նրանց ընտանիքների հերոսական գործողությունների մասին։ Ժալե Սամեթի հիանալի խաղը և Լեյլի Աջի ընդունելի ռեժիսուրան այս ֆիլմի ուշագրավ կետերից էին։
Սորայա Աբդուլլահին, ում հուշերի հիման վրա է պատրաստվել այդ ֆիլմի պատմությունը, Ֆաջր կինոփառատոնում Գնդապետ Սորայա ֆիլմը դիտելուց հետո անհամբերությամբ ԶԼՄ-ներից պահանջել է հետամուտ լինել մունաֆեղի ահաբեկչական կազմակերպության կողմից իր որդու արևանգելուն և նրա վիճակին։
Այս ֆիլմի վերաբերյալ անցկացված մամուլի ասուլիսում Լեյլի Աջը ի պատասխան լրագրողների այն հարցին, թե ինչ փաստաթղթեր են օգտագործվել այս ֆիլմի պատրաստման և Մոջահեդինը խալ կազմակերպությունը ներկայացնելու համար, անդրադարձավ սրահում գտնվող մայրերին, որոնք իրենց զավակների լուսանկարներն էին կրում, և ասաց. «Օրերով ու ժամերով զրուցել եմ այս մայրերի հետ, ովքեր տարիներ շարունակ սպասում են իրենց զավակներին»։
Անդրադառնալով մայր, զավակ և սպասում հիմնաբառերին, Աջն ասել է, այս ֆիլմը կարող է համաշխարհային լսարան ունենալ։ Այս ֆիլմի պրոդյուսեր Ջալիլ Շաբանին ևս նշել է, որ ֆիլմի թեման ինքնին միջազգային թեմա է, որը կարող է տեղի ունենալ աշխարհի ցանկացած կետում։
Փետրվարի 11-ի երեկոյան Թեհրանի Միլադ աշտարակի սրահներից մեկում տեղի ունեցել ՖԱՉ միջազգային 41-րդ կինոփառատոնի փակման արարողությունը։ Փառատոնի հաղթող ֆիլմ է ճանաչվել Մետրոպոլ կինոթատրոն ֆիլմը, որը հաղթել է 12 անվանակարգերում։ Երկրորդ տեղում է Հողե սենյակ ֆիլմը, որը հաղթել է 11 անվանակարգերում։ Կաշվե Բաճկոն, Թիվ 10 և Իմ անունը սերը ֆիլմերը համապատասխանաբար տասական անվանակարգերով զբաղեցրել են երրորդ տեղը։
Միջկրոնական բաժնում հաղթող է ճանաչվել Իրանի Սիստան և Բալուչեստան նահանգից ռեժիսոր Հոսեյն Ռիգի «Կերիկ» ֆիլմը։ Դիմադրության անվանակարգում լավագույն ֆիլմի մրցանակը շնորվել է Մոհամմադ Հոսեյն Լաթիֆի «Օտար» ֆիլմին։ Լաթիֆին իր «Սիմորղը» նվիրեց նահատակ Բորուջերդի ընտանիքին, որի դուստրը ստացավ այս մրցանակը։ Ազգային բաժնում նույնպես մրցանակը շնորհվեց Մոհամմադ Հոսեյն Լաթիֆի «Օտար» ֆիլմին։ Մշակույթի և Իսլամական առաջնորդության նախարարի հատուկ մրցանակը «Գոհարշատ Բյուրեղիա Սիմորղը» հանձնվեց գնդապետ Սորայա ֆիլմի ռեժիսոր Լեյլի Աջին։ Լավագույն գլխավոր կին դերակատարի մրցանակը շնորհվեց Փարդիս Փուր Աբեդինին «Օտար» ֆիլմի համար։ Լավագույն գլխավոր տղամարդ դերակատարի մրցանակը շնորհվեց Մաջիդ Սալեհին «Թիվ 10» ֆիլմի համար։
Լավագույն սցենար անվանակարգում հաղթող ճանաչվեց Բաբակ Խաջեփաշայի «Ծառի գրկում» ֆիլմը։ Լավագույն ռեժիսոր ճանաչվեց Մոհամմադ Ալի Բաշե Ահանգյարը Մետրոպոլ կինոթատրոն ֆիլմի համար։ Ժյուրի հատուկ մրցանակը շնորհվեց Դավուդ Սաբուրին Հողե սենյակ ֆիլմի համար։ Լավագույն ֆիլմ ճանաչվեց Սեյեդ Համեդ Հոսեյնի Մետրոպոլ կինոթատրոն ֆիլմը։
Սիրելի բարեկամներ, ձերուն կնդրության ենք անցնում գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թանկագին բարեկամներ, այս բաժնում ձեր ունկնդրության ենք հանձնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ թարգմանական ծրագրեր և աջակցություն ստեղծագործողներին ու հետազոտողներին ծրագրի շրջանակում լույս է տեսել նրանց ժամանակը բուժաշխատողներն Արցախյան պատերազմում 1991-1994 աշխատությունը։ Գրքի ստեղծման գաղափարի հեղինակը և կազմողը Ռուզաննա Բագրատունյանն է։ 1991-1994 թվականներին ռազմաճակատի առաջին գծում ռազմադաշտային շարժական և մշտական հոսպիտալներում վիրավոր զինվորներին բուժօգնություն ցուցաբերած բժիշկների, բուժքույրերի, բուժակների պատմությունները յուրօրինակ առերեսում են պատերազմի հետ։ Պատերազմ մարդկային դեմքով, մարդկային սրտով, առանց գունազարդումների, անկեղծ, պարզ, երբեմն էլ իրենց կատարածը թերագնահատելով բժշկի հերոսությունը զինվորի կյանքը փրկելն է ասելով, իսկ նրանք փրկել են շատ կյանքեր, բացառապես անձնական պատմությունների հուշերի վրա հիմնված նրանց ժամանակը ժողովածուն ինքնին տարեգրություն է հանուն Արցախի ազատագրման մղված պայքարի առարկայացումն ու փաստավավերագրությունը, այլ ժողովուրդների պատերազմների հետ Արցախյան նան համեմատելի է։ Ամեն երկիր իր պատերազմն ունի իր առանձնահատկություններով, ռազմական բուժ ծառայություն, որպես այդպիսին չկար, կանոնավոր բանակ էլ չկար, ազատամարտիկների ջոկատներն էին ճակատի տարբեր հատվածներում մարտեր մղում, սակայն բանակի ձևավորմանը զուգահեռ բուժ ծառայությունն էլ ռազմաբժշկության կազմակերպիչների շնորհիվ կանոնակարգվեց, համընթաց գործեց, հատկապես Շուշիի ազատագրումից հետո։ Ժողովածում ընթերցողները կկարդան բազմաթիվ պատմություններ այն մասին, թե ինչպես են Հայաստանի բուժ աշխատողները վիրահատել, բուժել, խնամել և ամենակարևորը մարդկային վերաբերմունք ցուցաբերել և վիրավոր ադրբեջանցի գերիներին, և ադրբեջանցի կանանց երեխաներին, ծերերին։ Շատ են նման պատմությունները հուզիչ ու մարդկային, հայ բուժաշխատողները բժիշկ, բուժակ թե բուժքույր առաջնորդվել են բացառապես Հիպոկրատի երդումով։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկեր Արփիա Լավերդյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Կինոռեժիսոր, վավերագրող, Հայաստանի կինոգործիչների միության նախագահ, Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիրներից Հարություն Խաչատրյանի «Նկարչի երեք գերեզմանները» ֆիլմը կցուցադրվի Գյումրիում։ Միությունը տեղեկացնում է, որ ֆիլմի Գյումրի պրեմիերան տեղի կունենա փետրվարի 18-ին հոկտեմբեր կինոթատրոնում։
Ֆիլմը մի նկարչի մասին է, որի կյանքը եղավ ճակատագրական, եղավ առեղծվածային և նրա կյանքի ու մահվան միջակայքում մնաց մի կյանք, որը լի է ընդհանրապես մարդու կյանքի, նրա ժամանակի, նրա ապրածի ու մահի մասին խորքային խորհրդածություններով, զգացմունքայնությամբ ու գաղտնագրումներով։ Իսկ իր փիլիսոփայությամբ ֆիլմը հայ ժողովրդի ճակատագրի, նրա փախուստի ու վերադարձի, նրա ժամանակի ու նրա որոնումների մասին խոհական ընդհանրացում է, հարցերով, որոնք ունեն կամ չունեն պատասխաններ։
Ֆիլմի հերոսն առաջին անգամ հայտնվել է Հարություն Խաչատրյանի «Քամին ունայնության» կինոնկարում, ինչից հետո ավելի քան 30 տարի կինոռեժիսորը հետևել է իր հերոսի կյանքի ու ճակատագրի վայրի վերումներին, ստեղծելով «Նկարչի երեք գերեզմանները» ստեղծագործությունը։ Ֆիլմը Երևանից բացի ցուցադրվել է Իտալիայում, առաջիկայում ցուցադրվելու է Բուլղարիայում, Ուկրաինայում և այլուր։
Սիրելի բարեկամներ, այժմ լսենք մեր գործընկեր Արփի Ալլավերդյանին, տեսնենք, թե ինչ նորություն է փոխանցում մշակույթի ոլորտից։
Հայաստանի մշակութային ժառանգությունը ներկայացվում է Հնդկաստանում։ Հնդկաստանի Ֆահրիդաբադ քաղաքում փետրվարի 3-ից մեկնարկել է Սուրաջկուտի արհեստների 36-րդ միջազգային փառատոնը։ Հայաստանից փառատոնին մասնակցում են Հովանես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարան, ՊՈԱԿ-ի Արար ազգային մշակույթի պահպանումը, տարածումը, զարգացումն ու հանրահռչակումը Հայաստանի Հանրապետության մարզերում ծրագրում ընդգրկված վարպետներ, ասեղնագործուհի Արմինե Խաչատրյանը, կարպետագործության ուսուցիչներ, Զարուհի Դոլուխանյանը և Նարինե Պողոսյանը։ Ցուցադրությունը հիմնականում ներկայացնում է հայկական գործվածքը, կարպետներ, ասեղնագործ աշխատանքներ, դեկորատիվ կիրառական արվեստի նմուշներ, իրականացվում են ձեռագործ աշխատանքների վարպետության դասեր։ Փառատոնին հայ վարպետների մասնակցության նպատակը Հայաստանի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության միջազգային հանրահռչակումն է։ Ներկայացվածությունը նման հեղինակավոր հարթակում, ինչպես նաև վարպետների ստեղծագործական գործունեության խթանումը։ Հայկական ավանդական երգերի և պարերի կատարումներով փառատոնին մասնակցում է նաև Նուբար հայ ավանդական երգի պարի խումբը։ Սուրաջ Կունդի արհեստների ամենամյա փառատոններին Հայաստանի ներկայացուցիչների շարունակական մասնակցությունն ամրագրված է 2022 թվականի հուլիսի 4-ին Երևանում կայացած Արևտրի տնտեսական տեխնոլոգիաների, գիտության, կրթության և մշակույթի բնագավառներում հայ-հնդկական միջկառավարական հանձնաժողովի ժողովի 8-րդ նիստի արձանագրության դրույթներում։ Այն ուղված է Հայաստանի և այլ երկրների ժողովրդական ստեղծագործողների միջև համագործակցության նոր հեռանկարների ձևավորմանը, ժողովրդական ստեղծագործության ճանաչելիության բարձրացմանն ու փոխհարստացմանը, ինչպես նաև Հնդկաստան-Հայաստան մշակութային համագործակցության խթանմանը որպես հնդիկ և հայ ժողովուրդների մշակութային ժառանգության պահպանության լավագույն դրսևորում։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Բրյուսելի միջազգային անիմացիոն կինոփառատոնի շրջանակում փետրվարի 19-ին տեղի կունենա Իննա Սահակյանի «Ավրորայի լուսաբացը» վավերագրական անիմացիոն ֆիլմի պրեմիերան։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը։ «Ավրորայի լուսաբացը» հայ-գերմանա-լիտվական համատեղ արտադրության ֆիլմ է։ Ռեժիսորն ու սցենարիստն Իննա Սահակյանն է։ Պրոդյուսերներն են Վարդան Հովհանիսյանը, Քրիստիան Բիցը, Յուստե Միխայի Լինայտեն։ Ֆիլմն ստեղծվել է Զորյան ինստիտուտի գիտական աջակցությամբ և Հայոց ցեղասպանության բանավոր պատմության արխիվի հիման վրա։ Ֆիլմը ստացել է պետական ֆինանսական աջակցություն։
Ֆիլմը ներկայացնում է Ավրորա Մարթի Գանյայի Հայոց ցեղասպանությունը վերապրելուց մինչև հոլիվուդյան աստղ դառնալու ոդիսականը։ Հոլիվուդյան Hammer ֆիլմում վերամիավորվելով ինքն իրեն դերատի աղջիկը կրկին վերապրում է ցեղասպանության սարսափները, նպատակ ունենալով աշխարհին պատմել հայկական եղեռնի մասին։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Գեղարվեստական հաղորդում, հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի հետևյալ ինտերնետային հասցեով parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61։ Միացյալ Նահանգների դեղային ահաբեկչությունը։
Բարի ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ներկայացնում ենք Միացյալ Նահանգների դեղային ահաբեկչությունը խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հաղորդաշարի շրջանակներում խոսում ենք մարդասիրական իրավունքի և առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կանոնադրության շրջանակներում դեղորայքային հասանելիության իրավունքի ու դեղորայքի ոլորտի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների մասին։ Հաղորդաշարի այս համարում կանդրադառնանք Իրանի դեղերի և բժշկական սարքավորումների ներմուծման և իրանցիների կյանքի ու առողջապահության վրա պատժամիջոցների մեխանիզմի բացասական ազդեցության մասին։
Ինչպես նախորդ հաղորդման ընթացքում նշեցինք, Միացյալ Նահանգների սահմանած անօրինական պատժամիջոցների էքստերիտորիալ բնույթը խախտում է ինչպես այլ երկրների ինքնիշխանության իրավունքն, այնպես էլ միջազգային իրավունքի սկզբունքները։ Պատժամիջոցներն ու տնտեսական ճնշումները մեծ մարտահրավեր են միջազգային իրավունքի համար և հակասում են ՄԱԿ-ի կանոնադրության սկզբունքներին։ Բացի այդ, նեոդասական տնտեսական տեսության վրա հիմնված միջազգային տնտեսական իրավունքի տեսակետից դրանք հակասում են երկրների ազատ առևտրի և ինքնիշխանության իրավունքին։
Միջազգային տնտեսական իրավունքի տեսակետից տնտեսական պատժամիջոցները խախտում են զարգացման իրավունքի սկզբունքը, քանի որ զարգացման իրավունքի համաձայն դրանք խոչընդոտում են միջազգային համակեցության գործընթացի իրականացմանը և արդյունքում սպառնում համաշխարհային խաղաղության ու անվտանգությանը։ Ըստ այդմ կարելի ասել, որ Միացյալ Նահանգների միակողմանի պատժամիջոցները միջազգային իրավունքի և մարդու իրավունքի տեսակետից անօրինական են։
Ընդհանուր առմամբ բացասական հետևանքների պատճառով պատժամիջոցներն արդար չեն, քանի որ անտեսում են սովորական քաղաքացիների ու պաշտոնյաների հիմնական իրավունքները։ Իշխանության թուլացումը սկսվում է հասարակության տնտեսական թուլացման արդյունքում։ Հասարակության խոցելի և անչափահաս անդամներն ուղղակիորեն կրում են տնտեսական պատժամիջոցների վնասները, իսկ այդ հանգամանքը հնարավոր չէ արդարացնել որևէ բարոյական սկզբունքով։ Պատժամիջոցների բացասական հետևանքները չպետք է ազդեն այն մարդկանց վրա, ովքեր որևէ դերակատարություն չեն ունեցել այդ քայլին դիմելու համար հիմք հանդիսացած գործողության կամ քաղաքականության մեջ։ Մարդասիրական դիսկուրսի կողմնակիցներն առանց շղթելու այն հանգամանքը, որ երբեմն պատժամիջոցները կարող են արդյունավետ լինել, պնդում են, որ անհրաժեշտ է կիրառել այնպիսի պատժամիջոցներ, որոնք չեն խախտի մարդու իրավունքները։
Տնտեսական պատժամիջոցների արդյունավետությունը ոչ թե դրանց ծավալի մեջ է, այլ մարդու իրավունքների չափանիշները չպահպանելու։ Այս մոտեցումը ծագել է միջազգային մարդասիրական իրավունքի տարանջատման սկզբունքից, իսկ ընդհանրապես պատժամիջոցների ցանկից մարդասիրական սկզբունքների հիման վրա հանվել են առաջին անհրաժեշտության մի շարք ապրանքներ։ Ըստ ներկայացված առաջարկների, առողջապահության ոլորտը նույնպես պետք է ներառվի պատժամիջոցների ենթարկված երկրի ներկրումների կանաչ ցանկում։ Այս գործընթացը սկսվել է անվտանգության խորհրդի կողմից, հարավային Ռոդեզիայի նկատմամբ պատժամիջոցների սահմանումից։ Իրաքի դեպքում 1991 թվականին թիվ 661 բանաձևի հաստատումից հետո, որով մի շարք պարենային ապրանքներ ազատվեցին պատժամիջոցներից, Քուվեյթի ազատագրմանը զուգահեռ անվտանգության խորհուրդն այդ ցանկում ավելացրեց նաև մի շարք առողջապահական ապրանքներ։
Իսկ 2017 թվականին ՀԱԳ-ի դատարանի դատավորները հայտարարեցին, որ քննում են Իրանի հայցն ընդդեմ Միացյալ Նահանգների կապված երկու երկրների միջև 1955 թվականին ստորագրված հավատարմության և տնտեսական հարաբերությունների ու հյուպատոսական իրավունքների պայմանագրի խախտման հետ, և կողմ քվեարկեցին Իրանի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցների ցանկից բժշկական, պարենային, մարդասիրական և օթային պատժամիջոցների չեղարկման օգտին։ Սակայն Միացյալ Նահանգները ոչ միայն հաշվի չառավ դատարանի որոշումը, այլ միակողմանիորեն դուրս եկավ Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագրից։ Հաագայի դատարանը պահանջել է Միացյալ Նահանգների հակաիրանական պատժամիջոցների ցանկից հանել բժշկական, պարենային, մարդասիրական և օթային պատժամիջոցները։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է ահաբեկչություն թեմայով ռադիոհաղորդումը։ Այս անգամ անդրադառնում ենք Միացյալ Նահանգների դեղային ահաբեկչությանը։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
՝ 1954 թվականին ընդունված բանաձևում նույնպես ընդգծվել է Աֆղանստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցներից դեղորայքի և սննդամթերքի դուրսբերման անհրաժեշտությունը։ ՄԱԿ-ի տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների կոմիտեն իր 8-րդ հանրային զեկույցում նշել է, որ մարդասիրական բացառությունների նպատակն է ապահովել առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մուտքը տվյալ երկիր, տնտեսական ու սոցիալական իրավունքը երաշխավորելու նպատակով։ Զեկույցում նաև նշվել է, որ այս բացառությունների շրջանակը սահմանափակ է և անդրադարձ է կատարվել որոշ իրավունքների, այդ թվում առողջության իրավունքին, որը վերոնշյալ բացառությունների մեջ ներառված չի եղել։
Քանի որ առողջապահության ու բուժման ոլորտում պահանջվում են առաջադեմ սարքավորումներ ու դեղորայք, եթե դրանց արժեքը բարձր լինի, ապա ոլորտը կկանգնի խնդիրների առջև։ Որպես օրինակ, Իրանի բանկային ոլորտի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները ուղղակիորեն ազդում են քաղաքացիների բուժման ընթացքի վրա։ Արդյունքում դեղորայքի ներմուծմամբ ու արտադրությամբ զբաղվող մեծ թվով պետական ու մասնավոր իրանական ընկերություններ, ինչպես նաև երկրի ներքին շուկայում գործունեություն ծավալող դեղագործական ու քիմիական սարքավորումներ արտադրող միջազգային ընկերություններ դադարեցրել են իրենց գործունեությունը։
Միացյալ Նահանգների հակաիրանական պատժամիջոցների հետևանքով Իրանում մի շարք հիվանդությունների, այդ թվում թիթեռի հիվանդությամբ տառապող հիվանդների համար առաջացած խնդիրները լայնորեն լուսաբանվել են զանգվածային լրատվամիջոցներում, և մեծ թվով երկրներ իրենց բողոքն են արտահայտել այդ կապակցությամբ։ Ու թեև Միացյալ Նահանգների դաժան պատժամիջոցներն ի վերջո կասկածի տակ դրեցին այդ երկրի արտաքին քաղաքականությունը, և արդյունքում Վաշինգտոնը պատժամիջոցների ցանկից հանեց սնունդը և դեղորայքը, սակայն Իրանի բանկային ոլորտի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների պատճառով մեծ թվով երկրներ, այդ թվում Ֆրանսիան, հրաժարվում են դեղորայքի ոլորտում համագործակցել Իրանի հետ, խուսափելով Միացյալ Նահանգների իրավական գործողություններից ու պատժամիջոցներից։
Բարակ Օբամայի նախագահության օրոք հակաիրանական պատժամիջոցների նախագիծը մշակող Ռիչարդ Նեֆյուն ասում է. Խնդիրը կայանում է նրանում, որ անհրաժեշտ է գտնել բանկ, որը կհամաձայնի տրամադրել նման փոխանակումների համար անհրաժեշտ և պատժամիջոցների հետ համատեղելի ֆինանսական միջոցներ։ Շատ բանկեր մտածում են, որ նման ռիսկի գնալ չարժե, հետևաբար առաջանում է լուրջ խնդիր այդ բանկերին պարտադրելու կատարել նման գործարքներ։
Իրանի դեղագործների ասոցիացիայի տնօրենների խորհրդի անդամ դոկտոր Ռահբար Մոժդեհի Ազարն, անդրադառնալով դեղորայքի հումքի հասանելիության խնդրին, ասում է. «Ֆինանսական փոխանակումների և ներկրման հետ կապված սահմանափակումների պատճառով Իրանում առկա է դեղերի արտադրության համար անհրաժեշտ ապրանքների և հումքի պակաս»։ Բժշկության ոլորտի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցներն անհետևանք չեն։ Հումքի պակասն առաջացել է հատկապես որոշ հիվանդությունների համար նախատեսված և Իրանում չարտադրվող դեղերի ոլորտում։
Հարգարժան բարեկամներ, ավարտվեց Միացյալ Նահանգների դեղային ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում խոսեցինք այն մասին, որ վերջին տարիներին իրանցիների կյանքի ու առողջության վրա ամենաբացասական ազդեցությունն ունեցել են բանկային ոլորտի նկատմամբ սահմանված երկրորդային պատժամիջոցները։
Հարգելի ընկերներ, այս թեմայի վերաբերյալ ձեր կարծիքը կարող եք մեզ հայտնել
Armenian Radio Shenik ws.irib.ir էլեկտրոնային հասցեով եւ 2201-3761 հեռախոսահամարով
եւ հայերեն ռադիոժամի parstoday.ir/edgeway ինտերնետային հասցեով։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/edgeway կայքի եւ set-top box-ի միջոցով։ Thank you.